Runaways, Renegades, Sams Velts, Star FM autopilotā 15 pār pulksteni 4. Tas nebūs ceļa skorķa ziņas, bet ledu skorķa. Jā. Latvijas vidus geoloģijas meteoroloģijas centra operatīvā informācija vēst, ka otrdienas pēcpusdienā ir izkustējies ledus sastrēgums Daugavā, Lejpus, Jēkabpils, izrādot straujas ūdens līmeņa svārstības. Jēkabpilī ūdens līmenis kopš rīta pazeminājies par 60 cm, pie dzelzceļa tīkla ūdens līmenis pēdējā stundā kāps par 80 cm. Ļaviņās pirms stundas ap 13.15 ūdens līmenis Daugavā bija 10,65 metri, 10 cm zemāks nekā 5 no rīta, bet jau pēc stundas paaugstinājies līdz 10,87 metriem. Tuvākajā stundās iespējams straujuši ūdens līmeņa kāpums Daugavā pie Pļaviņām, plūdu riska dēļ joprojām spēkā oranžais brīdinājums.
Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Sveicienu sporta draugiem! Latvijas Olimpiskā komiteja sūta sveicienus. Jā, skolēniem brīvlaika ar sveiks. Latvijas Olimpiskā komiteja projekts Sporto visa klase ir pasākums, kur ietvaros sporta nodarbības izglītības iestādēs notiek 5 reizes nedēļā. Tas nozīmē, ka bērni ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas katru mācību dienu. Šobrīd projektā piedalās 130 klases trijās plašu grupās. Pirmajā gadā projektā iesaistījās 6 trešās klases, otrajā gadā 42 klases un trešajā gadā projektam pieteicās jau 82 klases. Marta izskaņā starp citu tiks izsludināta jauno dalībnieku pieteikšanās nākamajam mācību gadam. Nu, tā lai tā ir arī tava klase. Sportotu 5 reizes nedēļā jaunajā mācību gadā. Sporta nodarbības noteikti pēc Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas speciālistu īpaši izstrādāta metodiskā materiāla. Peldēšanā vai nodarbībās svaigā gaisā, vispārējā fiziskā sagatavotībā un futbolspēlē. Visa informācija pieteikšanās dokumenti būs publicēta Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā internetā www.olimpiade.lv sadaļā Sporto visa klase. Pieteikšanās projektām līdz aprīļa izskaņai, sakojiet līdz informācijai un nenokavējiet. Jā, Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem un, protams, skolēniem.